Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu Raadiyoo Waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni attam jirtu hordoftoota sagantaa keenyaa ayyaanniif nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jechaa sagantaa keenyaa irraa jalatti qabanne kan dhiyaannu sagantaa dargaggootaaf sagalee Waaqayyoo ta'a. Dursa sagantaa dargaggootaati nu hordofa.
Dhaggeeffattoota sagalee abdii akkam turtan galanni Waaqayyoof haa ta'u nuti nagaa keenya. Kunoo har'as sagaleen abdii gaa sagantaa dargaggootaa jalatti kutaa isa dhumaa muuxannoo wal jijjiirraa Daawit Xilawunii wajjin goone isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Torban darbe dargaggoo Daawit Xilawun yuunivarsiitii keessatti qormaata isa mudate akkaataatti Waaqayyo isa gargaare nuuf yommuu dhugaa ba'aa ture. Har'ammoo kunoo kan itti aanu kutaa isa dhumaa isiniif qabannee jirra. Nu faana turaan afeerraa keenyaa turtii gaarii. Egaa Daawit torban lamaan darbe kutaa jalqabaa keessatti akkatti Waaqayyo mooraa yuunivarsiitii keessatti si gargaare nutti himteetta. Kan itti aanu kutaa lammaffaansaa maayinni?
Inni lammataa yeroo sana laabiitu ture koorsiin baradhu keessa. Laabiin kun yeroo hundumaa qidaamee irra hojjetama ture. Ani immoo yeroo hundumaa qidaamee obboleessa Kodirivaajjin asin dhufan waldaa dhufan ture. Naannoo waldaa yeroo naqu isaan hojjetanii galu atteendaansiin keenya achi banaa mataa'a. Akkasumallee laabii hojjetame sanan beennu turre nuti. Booda keessaa rippoortii garuu barreessinee magalchina turre. Xumura irratti faayinaa lafatta namne kottaati gireedii keessan ilaalladhaa jedhamne waamamne gaafadhannee jennu. Akka carraa ta'e rippoortii afur barreessinee gashine rippoortii afur keessaa guyyaa biroo qanii lafoo kan hojjenne tokko ture isa hojjedhe gaangashu isa duwwaatu naa qabamee jira. Kanaachi rippoortii lamaan tokko na duraa gatame atteendaansii 10 keessaa 2tu naaf kennamee ture. Maal barsiisa akkamitti akkas gootan kunoo kana kanadha jedhee gaafa itti dubbadhu dursitanii nutti muutu ture waan hin godhuun qabu jedheen. Guyyaan irra waamee sun guyyaa qidaame maganama ka'ee isa nu hogganu yookaan hogganaa kilaasii keenyaatti dawwaleeti kan inni ijoollee waamu. Sababii kanaaf nuyi dursinee itti himuus hin dandeenye turre. Haa ta'u garuu barsiisaa kan biraa tokkotti dubbannee turre duraan jechuudha. Sababii kanaaf gaafa dhaqnee gireedii koo gaafa natti agarsiisu C+ naaf laatee jira. Akkamittiin kana akkas kana argadhaaniin jedhe. Laab rippoortiin lama siin qabamne naan jedhe. Maaf jennaan utuun hojjetiin akkamitti rippoortii barreessite gashitaanaan jedhan. Kun guyyaa sanbataarra waan bu'eef nummoo guyyaa sanbataa hojjechuu hin dandeenyu kanaan duras wantoota baay'ee akkas isinii kaafne irraa jenne itti dubbanne. Eessayyuu yoo rattan isheen kun immoo isiniin sirrattu jedhe. Anaa wanti Waaqayyoo na gargaare garuu bakka sanatti rippoortii 2tu naaf qabame garuu faayinaalii isaa 50 keessaa fattanamnee turre. Faayinaalii 50 keessaa 45 argadhee turan. 45 argadhe sanarratti laab rippoortii isheen sun gaafa irratti dabalamtu C+ naa galee ture. Amma guyyaa baay'ee ergaa wal jeeqnee booda jechuudha. Guyyaa baay'ee ergaa deddeebine gaafanne irra deddeebine nu lola ture. Booda keessa garuu gaafa gireediin ba'ee maxxanfame naqee ilaalu ankookka carraa alana B+tti ol naasiqee jira. Waaqayyoo walitti himee Waaqayyoo humnuma isaatiin yaada isaa keessa buusee akka inni jijjiiru faala mijeesseera. Kanaaf innani achi dhiisee gara mana Waaqayyoo dhufu waan tokko waan natti hir'ise yookaan kun qaawwa jedhe waanan itti haaraa fi itti gaddaa fi tokkollee hin jiru. Kanaaf Waaqayyoon guddaan galateeffadha. Namoonni bor gara fuulduraatti kanatti adeemanillee waanta fedhe yoo ta'e Waaqayyoon yoo dursine irra bareedaadha. Kanaaf waan hundumaatti Waaqayyoo akka nu gargaaruuf nuyi dursinee Waaqayyoo toblaachuu qabnaa kan jedhu ergaa dabarsan.
Waaqayyo si eebbisu Daawit meegaa gara walitti qabuutti dhufuun dura barana barataa waggaa meeqaffaati yoom eebbifamta?
Tole egaa akkuma beekamu gara mooraa yuunivarsiitii kanatti kanan dhufe bara 2005 alana waggaa 3ffaa jechuudha. Waggaa 3ffaa fi isa xumuraa jedhama jechuudha. Yoo Waaqayyo jedhe karoora hundumaas haala gaariidhaan gufuuf gufaata tokko malee fiixannaa baase. Waggaa kana akkan eebbifamuu dhagaa yoo Waaqayyoo na gargaare jechuudha. Waaqayyoo akka inni godhu nan amana kanammoo.
Tole Daawit Waaqayyoo si eebbisu mee kana irratti dabalee gaaffii tokko si gaafadheen xumura. Barattoonni baay'een yommuu eebbifaman kana naa guutaa kana natti irra ta'e kanatu kana ta'e kan akkana ta'e jedhu sadarkaa eebba isaanii irratti qarshii baay'eedha maatii isaanii kan isaan kaffalchiisan kana qofa miti warri maatii isaanii qotee bulaa ta'e. Abbaa isaanii sangaa tokko illee qaba yoo ta'e isheellee kan gurgursiisan jiru. Yoo ameessa tokko qabu ta'e isheellee kan gurgursiisan jiru. kan maatiin isaanii magaalaa ta'an immoo liqii guguddaa keessa mata duree eebba isaaniitiin maatii isaanii kan galchan jiru. Ati Waaqayyo yoo jedhe egaa waggaa dhufu kana isa xumuraatti kan as jirtu amma waan ta'eefi yeroo eebba kee haala akkamiidhaan xumuruu yaadame baajataa wajjin ol qabate.
Baay'ee gaariidha. Namni tokko egaa wanta jalqabaa kaasee itti dadhabe tokko xumuraan ga'ee arguun bu'aa gaariidha yookaan bu'aa baay'ee nama gammachiisudha. Haa ta'u garuu gama ikoonoomiitiin yookaan baajataa wal qabsiisnee gaafa yaannu gammachuun hangamii baay'inaan gammachuu guddaa waan namatti dhaga'amuuf namoonni baay'een qisaasa'ummaa addaa keessa akka isaan galaniidha yeroo baay'ee kan arginu. Haa ta'u garuu nummoo qabeenyaa nuti qabnu kanas yookaan maatiin keenya achiis kan isaan nu ergan namootarraa liqeeffatanii ta'uu danda'a waan qaban gurguranii ta'uu danda'a harka duwwaatti hafanii jechuudha. Ofii isaaniidhaallee utuu uffannaa bitachuun yookaan nyaata maatii bituun hangam isaan rakkisuu isaan immoo kanarraa achiis qoodaniiti kan isaan asitti nuuf ergan. Nuti immoo isa kanarratti jechuudha akka nama tokkotti yaaduudhaaf yookaan akka ofii kootitti wanti guddaa yaadu yoo jiraate maatiin koo hanganatti dadhabanii na barsiisan kun kan isaan na ergan kun eessaa dhufa kan jedhu yeroo baay'eetti na yaachisa ture. Kanaaf maatii koof akka nama tokkotti yaadu danda'u nanarraa eegama. Maatii kootiin wanta isaan hin qabne fidaa ittiin jechuun danda'u. Isaan immoo utuu qabaatanii iyyuu waan garaanitti jabaatan hin qaban. Sababii kanaaf yeroo baay'eellee inni guyyaa eebba akka jirutti ta'e ammuma giddu gidduutti qarshii nama arguun ni jira. Sanarrattillee yeroo baay'ee gaafa sanna gaafatan yoon of harkaa hin qabu ta'ellee akka nama qabuuttidha kanan deebisuu fi ammaaf nan barbaachisu jedheen. Gara xumuraarratti garuu jechuudha jiisii kan jedhamu waggaa xumuraarratti waggaa eebbaarratti jechuudha. Qarshii baay'eedha kisaasummaadhaaf kan oolanii haa ta'u garuu akka nama tokkotti wantoota eebbifamuudhaaf bu'uura siif ta'an wantoota eebba keerratti si barbaachisan wantoota bu'uura ta'an guuttachuun akka jirutti ta'e isaanirraa kana fan garuu baajata addaa akkasumaan dhangalaasuun maatii keessa ofuma kisaasummaa addaa keessa galchuun wanta nurraa eegamu miti qabeenyichis qabeenya waaqayyoof kenne waan ta'eef kan itti gaafatamnullee ta'uu danda'a. Sun amma nuti akkasumaan balleessinu maatiin keenya yookaan itti fayyadamanii. Yookaan immoo wanta biraarra utuu oole baay'ee gaariidha malee akkasumaan hanqisaasummaa addaa keessa akka isaan galaniif baajata humnaan olii isaan gaafachuu hin barbaadu akka ofii kootitti jechuudha.
Tole daawwit waaqiyyoo si'a eebbisu tarii ogummaa waaqiyyoo matu namaa laata kanaaf waaqiyyoo ogummaadhaan akka timaatikeefis yaaddu ofii keessa ogummaadhaan akka jiraattu waan si gargaariif waaqiyyoo haa galatoomu. Meegaa gara dhumaatti dhaggeeffatoota keenya. Sagalee gitaara kee otoo dhageessifte yoo feete immoo faarfannaa buufata tokko faarfatte yoo isaan dhageessiftes natti tola maal sitti fakkaata.
Sodaachisaadha gooftaa alli barichaa buufannaatu baay'ata kan baarana naweerra cubbun namoota dachaa dachaa baay'ata mudaa qaban fakkaatu baay'een sabake irraa keessa yoo lallee maafuuffisee bitasee tanni sabakee sabaaf orma wallallee tarii isaanaaf kakatamee ijaan arguudhaaf utuu na waan eeggadhu garuu dheerina karichaatiif obsuu dadhabe gammuutti mucucadhu deemee biyya jedhamte sana fuulletti ilaalee ani salphaa museetti maaloo nan hanqisi waaqa koo anaaf jabeessi moggoolee amantii kooti. Sodaa qabu yeroo ndaanii bibirratu ofiisiin dagatanii ergaa lolatti baanee silaanuu maloo diinaatti michoomuuni guyyaan booji'amuu baata nurra geesse hindaan magnu taananii tarii isaanaaf kadhatamee ijaan arguudhaaf utuu na waan eeggadhu garuu dheerina karichaatiif obsuu dadhabe yammuutti mucucadhu deemee biyya jedhamte sana fuulletti ilaalee ani sakkaa museetti maaloo nan hanqisi waaqa koo anaaf jabeessi moggoolee amantii kooti. Isa mana keeti ergaa gati gurguddaa anatti baaste bu'aa dhagna keetiti hin barbaadu deebi'ee biyya lafaati garboomee jilbeenfachuu na dandeessisi yesus qooda toloota maaddii keetti soorachuu tarii isaanaaf kakatamee ijaan arguudhaaf utuu na waan eeggadhu garuu dheerina karichaatiif obsuu dadhabe yammuutti mucucadhu deemee biyya jedhamte sana fuulletti ilaalee ani salphaa museetti maaloo nan hanqisi waaqa koo anaaf jabeessi moggoolee amantii kooti.
Tole daawit waaqayyoo isaa eebbisuu faarfannaan kee faarfannaa baay'ee nama eebbisuudha. Caalmaatti waaqayyoo makiliittii keessii faguddisu atis jabaadhu itti fufi. Miga gara dhumaatti maatii keef firoota keef nama nagaa dhaamtu qabda gara biyyaatti dhaamsa keessii dabarsuudhaaf.
Namooti nagaa isaaniif dhaamu barbaadu namoota baay'eetu jiru haa ta'u garuu haalli waan hin dandeessisneef. Ammaaf kanan nagaa akka biraan naagessaniif isin gaafadhu maatii koo guutummaa akka jiranitti jechuudha isaaniin nagaa itti naaf himtu akkasuma waldaan keessatti guddadhe waldaa garjubachoo waldaa kunuunsa gaarii naaf godhe na guddisillee akkamitti akka isaan jiraniif nagaa waaqayyo akkasin biraan isaaniif naageessaniif isiniin gaafadha. Hiriyoota koof amantoota waldaa Adiveentistii ta'an guutummaa addunyaatti argamaniif illee nagaa koo akka biraan naageessan adaraan isiniin jedha.
Ulfaadhu nuunis adaraa kee asumaan sirkaa fuuneerraa sagantaa dargaggootaa keenyaa jalatti yeroo biraas beekuma yookaan dandeettii ogbarruu waaqayyoosiif kenneen tajaajiluutti duubatti hin jedhini. Egaa yeroo eebbaa fi bara tajaajilaa gaarii siif hawwina. Yooma xinnaati immoo abaaboo kunneen akkasiif erginuuf gaafa eebba keetii nutti himi. Waaqni si haa eebbisu baay'ee si galateeffanna nu wajjin argamte muuxannoo qabdu nuuf firuu keetiif ulfaadhu. Egaa dhaggeeffatoota keenyaa as barataa yuunivarsiitii Adaamaa Daawit Xilawu wajjin turtii qabaachaa turretti akka eebbifamaa turtan shakkiin qabnu innis egaa yeroo biraa dhufee ogbarruu fi tajaajila hojii waaqayyoo keessatti kan ittiin hirmaachaa jiru kennaa isaatiin sagantaa kanarratti akka hirmaatu shakkiin qabnu sababii yeroo keenyaaf garuu asuma irratti kan xumurru yommuu ta'u sagantaa wal fakkaataatiin amma wal arginutti ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaan nuuf tura.
Turtanii reediyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyootti isiniif dhiyaata nu waliin tura.
Attam jirtuu dhaggeeffatoota sagalee abdii maqaan waaqayyoo galateeffamu bakka bakkan jirtan hundumaattis nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani maqaan koo Mangashaa Tamasgeenii guyyaa har'aatti walii wajjiniin qooddachuudhaaf kan jenne akka mata dureetti Yesuusiin hin jaallattaa kan jedhu Yesuus deebii akka nuuf kennuuf wanta amma dubbatame kun baay'ee ulfaataadha. Yesuusiin jaallachuun salphaatti miti waan baay'ee of keessaa qaba wanta ta'eef waan hundumaa kana keessatti moo'icha nuu kenne jaalala isa guutuu ta'eef isa dhugaa ta'e akka nu keessaa mirkaneessuuf kadhata gabaabaa isaa walii wajjin godhanna. Yaa Waaqayyo, baay'imnee guddimnee si galateeffanna. Karaa ilma kee gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin nu jaallatte jaalala guutuu jaalala mudaa hin qabne ofii isaa dabarsee nuuf kennuudhaan hamma lubbuu isaa dhabutti kan ga'e jaalalli kun nuttis darbee honnee keenya qabatee garaa keenya keessa laphee keenya keessa buufateera yoo ta'e nus akkuma kana akka mata dureen kun dubbatutti een Yesuusiin nan jaalladha. Yesuus naaf waan hundumaadha. Kan gaafa rakkinaa, kan gaafa qorumsaaf gidiraa, yeroo hundumaatti, bakka hundumaatti, dukkana keessattis, ifa keessattis kan na wajjin jiraatu, kan na biraa namni Waaqayyoodha wanta ta'eef nan jaalladha jennee murtoo sirrii ta'e akka murteeffannuuf ati nu gargaari. Sagalee dubbifachuuf jennus ati nuuf eebbisi. Kanasi kadhanna maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus isa ittiin nu jaallatteen. Ameen. Boloota koo mata dureen kuni Yesuusiin hin jaallattaa kan jedhuudha. Gaaffin kun salphaa fakkaata. Akka salphaattis dubbanne Yesuusiin hin jaallattaa jennee yommukkatti wal gaafannu ofii keenyas gaafannu deebiin jiru eeyyee kan jedhu duwwaadha mitiiree. Een eeyyee jennee eeyyeen keenya eeyyee akka ta'uuf mirkaneeffachuun baay'isee barbaachisaadha. Yesuusii uumama hundumaatti dubbata. Jaallattanis jibbitanis yookiis hubattanis hubachuudhaa baattanis namni hundumtuu dadhabaadhaa fi ba'aan kan itti ulfaateedha jedha. Ba'aa kana eenyuyyuu irraa fuudhuu kan hin dandeenye ba'aa cubbuuti. Ba'aa cubbuu kana immoo utuu Kiristoos fannoo irratti dhufee namarraa hin fuune ta'ee nama uumame hundumaa in ukkaamsa yookiis gadi cafaqa in hambisu turee jedha. Sababii kanaatii fi gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos waanjoo koo yookiis qambarrii koo baadhaa'e jedha. Iddoo tokko tokkotti qambarrii jedhamaa iddoo tokko tokkotti waanjoo jedhamee dubbatama. Een qambarrii yookiis waanjoo jechuun meeshaa raawwannaa hojiiti. Waan ittiin hojiin hojjetamee agarsiifamu. Sangaan tokko qonnaadhaaf yoo bitame kan irra kaa'amu qambarriidha yookiis waanjoodha. Sangaa qonnaa ta'uunsaa kan ittiin beekamu. Kiristaanni tokkos akkasuma kiristaanummaansaa kan ittiin beekamu akkuma waanjoo yookiis qambarriin sangaa kanarra kaa'ame rakkina. Kamiyyuu kan itti dhufu kan baatu kan obsu kan keessa hulluuqee darbutu baachuu danda'a qambarri yookiis waanjoo koo baadhaa salphaadhaa jedhee kan inni dubbateef yeroo nutti tolu yeroo gaarii ta'eef yeroo bashannanaa jaallachuun kiristoosii mul'ate yeroo rakkoo fi yeroo dhiphuu immoo jaallachuun kiristoosii irra kasa yoo ta'e jecha sila jechuuf jenne hin jaallattaa isa jedhu kanatu. Jennee deebisuutu nutti cima. Waa'ee Pheexroosiin yaadadhaa. Pheexroos cinaacha isaa akkas gara tokkotti yommuu galagalchee yeroo rakkinaa utuu hin ta'in yeroo gammachuu yeroo tasgabbii maal dubbataa ture Kiristoos immoonni sin jaalladha lakki yaa Pheexroos nagantaa hin ikoo ani sin ganu lakki Pheexroos nagantaa lakki ani sin ganu si'a sadii irra deebi'ee yommuu dubbate yeroon sun yeroo tamii ture yeroo nagaa yeroo tasgabbii. Yeroo rakkoon hin turre ture. Has galagalee Pheexroos cinaacha garanaatti immoo galagalu immoo lakki ani isan beeku lakki ani isan beeku lakki ani isan beeku jechuu jalqabe sagaleema namichuma isa garanaa ani isin ganu ani isin ganu jedhetu garanatti immoo galagalee yeroo rakkinaa immoo ani isan beeku ani isan beeku jedhe. Een Yesuusiin hin jaallattu amma yuurra deebinee wal gaafanna Yesuusiin hin jaallattu.
jaalallis Yesuusin jaallattan kan yeroo rakkinaamo, kan yeroo gammachuumo, kan yeroo lachuu isaatii tiree. Yesuus yeroo qorumsaa nu jibbeera, hariyannaa sodaatee, qorumsa sodaatee, ba'aa fannoo baachuu sodaatee, seeseera. Akkuma kana Yesuus guutummaa guutummaatti amma du'aatti akkuma nu jaallate, nus Yesuusin nan jaalladha jechuun amma du'aatti ta'uu qaba. Sababii kanaatiif mee akka seenaatti waa tokkoon isinitti hima. Luba tokkotu ture, hin dhukkubsate. Luba sana waldaansaa baay'ee jaallatu hin mararfatu turani. Baay'ee jaallatu turani. Lubi kun dhukkubsatee mana kiimii dhaqee dhibeen isaa immoo yommuu baramee jedhu kalee isaatu miidhamee ittiin jedhame. Saba isaa sana dura dhaqanii yookiin amantoota isaa dura dhaqanii lubi keenya inni nuyi jaallannu hin miidhame, hin dhukkubsate, kalee isaatu miidhame wanta ta'eef namooti kalee laattaniif jirtu, kalee tokko namni laattaniif jirtu jedhameetu waldaa yommuu gaafatamu sabni hundumtuu kan achi jiran hin laannaaf jedhani. Kalee yoo nama dhibba tokko ta'e, kalee nama dhibba tokkoon barbaachisu wanta ta'eef kalee gartokkeedha kan barbaachisu. Sababii kanaatiif egaa kan goonu jedhani iddoo aarsaa dhaabannee yookiinis immoo jirbii xiqqoo fuudheetu afuumna. Samaayii keessa bararriite lafishee natteerra qubattu luba sanaafitu kalee sa'aa kennu jedhanii irratti walii galani. Yeroo kana warri kana godhan iddoo aarsaa dhaabatanii hin afuufani jirbii kana. Jirbiin kun samaayii keessa deemtee yommuu isheen gadi siqattee nama tokko irra yommuu isheen qubachuudhaaf dhattu abbaan sun akkasas asii ol ilaaleetu fuu godhee ofirraa afuufa. Asii ol deebiti waaqa keessa. Gama moodhattee ammas gadi dhufti. Ammas ofirratti ilaalu fuu godhanii ofirraa afuufu. Jirbiin sun lafa qubattu dhabdee nama luba sana jaallatu dhabdee mana sana keessa naannoftee karaa maskootii baatee sokkitee jedhama. Luba keenya luba guddaa isa ta'e waan hundumaan guutuu isa ta'e. Nu araarsuun mirga baasaa taa'ee isa jiru kiristoosiin hin jaallattu. Een yommuu dubbannu hin jaallanna amma yoomiitti qixa kamitti kan nu jaallannu amma yoomiitti kan nu jaallannu. Sababii kanaatiif Roomee boqonnaa 8:35 ka'ee Phaawulos kan dubbatu hin fokkore yookiis immoo dhaadhannoo gurguddaa kan inni jedhe eenyuyyuu jaalala kiristoositti gargar nan baasu yommuu jedhe waan afuritu akka mallattootti of keessatti hammatee qabaa jedha. Tokko karaa bakkee kan dhufu ariyannaa caalluma jedhee maqaa addaatiin yoo dhufe maqaa koo geddare seenaa koo yoo geddare kuni Yesuusin nangansiisu jechuusaati. Karaa bakkee caalluma dhee kan dhufu lama hammas fuuldurattis kan dhufu qorumsa keessa jirraa gara fuulduraattis qorumsa akka jirru beenna. Kunis gargar nuun qooduu jedha. Inni sadaffaan wal'aansoo jireenyaa dhabuuf argachuu inni arfaffaan jireenyaaf sodaachisaa kan ta'e du'a jedha. Boloota ko dhagaa kan jirtan yoo kana hundumaatti yaada kennuudhaaf yeroon keenya gabaabbate illee yaada keessanitti qabachuudhaaf yaaddoo irraa walaba taanee jiraachuudhaaf waan shannu barbaachisaasa jedhu kana qabadhaa. Yaaddoo irraa walaba taanee jiraachuudhaaf waan shannu barbaachisa. Tokko jireenya kadhannaa jiraachuu baruu. Lama galataan deddeebi'uu yookiis waan hundumaan galateeffachuu. Sadii karaa keenya isatti adaraa kennachuu. Afur waan nu rakkisu isatti gatu. Inni shadaffaa inni dhuma inni nuuf wanti inni yaadu waan gaarii akka ta'e amantiidhaan fudhachuudhaa jedha. Ermiyaas boqonnaa 29:11 irratti kana dubbata. Kanaaf walumatti qabaatti Yesuusin hin jaallattu kun mallattoo gaaffiiti. Jaalalli keenya jaalala dhugaa, jaalala guutummaa, jaalala amma fannoo, jaalala hamma du'aatti deemu ta'uudhaan jaalala Yesuusin mul'isuudhaan. Dabarsinee ofii keenya kennuudhaan lubbuu isaa kan argate isa gate lubbuu isaa kan gate immoo isa argate jedhee gooftaan akka dubbate nuyi kiristoosiif jennee waan hundumaa dhiisuun akka barbaachisu mata dureen kun nutti hima wanta ta'eef hundumti keenya sagalee dhageenyatti dhimma baane mata dureen kun Yesuusin hin jaallattaa kan jedhe eeyyee jechuudhaan warra Yesuusin jaallatanii hamma dhumaatti isa bira dhaabbatanii. Ulfina gonfatanii jireenya samaayii keessaa qooddatan sabaa akka taanuuf hafuurri kiristoos hunduma keenya akka jajjabeessuuf jaalala waaqayyoo nuuf ta'u. Sababii kanaarraan kan ka'e egaa yeroo keenya xumuruudhaaf waaqayyo yoo jedhee amma deebinee ammas sagalee jajjabinaa macaafa qulqulluu keessaa ittiin wal jajjabeessinuun wal arginutti hunduma keessan ayyaanni waaqayyoo isiniif abaayyatu. Ameen.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne raawwanneerra. Nu barreessuu kan barbaadan lakkoobsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee 455 Finfinnee.
Thank you.